Washington modalar shahri emas. Bu yerning aholisi oddiy, ko'rimsiz ranglardagi ishga qulay kiyimlarda yurishadi. Shunga qaramasdan, AQSh poytaxti modalar markaziga aylanishiga umid bog'layotganlar bor. Washingtonda o'tgan modalar haftaligidan hikoya qilamiz. Mikrofon oldida men Farog'at Eshbekova.
I am a self-taught designer.
Havaskor dizaynerman. Modalar olami meni hamisha o'ziga tortgan. Kurslarga borib qobiliyatimni charxladim. Asli soham kompyuter texnologiyalari bo'lgan deydi Ian Williams. U Washington modalar haftaligini 14 yil avval boshlagan.
DC of course is known for politics, but there's so many things to do in Washington.
Amerika poytaxti siyosat shahri deb tanilgan bo'lsa-da, Washington muzeylari, teatr, konsert, opera zallari, hovuz yoqalarida o'tadigan bazimlar xalqqa ochiq. Yasanib, kiyinib yurish uchun qancha imkoniyat bor, deydi u. Washington modalar haftaligi avvaliga mahalliy dizaynerlar ishi bilan boshlangan. Hozir butun dunyodan kelishadi. Xalqaro tadbirga aylangan. Kelganlarga ham rang-baranglik ma'qul.
We've used textiles such as this from Thailand.
Apalachi tog'lari, ya'ni Sharqiy Amerikaga xos to'qimachilik yo'nalishini, shuningdek, naqshlarni Tailand, Suriya matolari bilan qo'llaymiz. O'zim ham ukraincha uslubda matolar ishlayman. Pekin manzarasi qo'lda chizib tushirilgan matolar, G'arbiy Afrikadan ham materiallar bor, deydi dizayner Ellen London. U tailandlik dizaynerlar bilan hamkor. Turli yo'nalishdagi matolarni chatishtirib ishlaydi. Matolardagi naqshlar, umuman moda orqali odamlarning, madaniyatning bir-biriga bog'liqligini o'rgansa bo'ladi, deydi Ellen London. Har ikki dizaynerning fikri bir joydan chiqdi. Liboslarga boshqa madaniyat elementlarini kiritish kengroq ommani jalb qiladi. Odamlarning yoshi, bichimi, gavdasiga qarab har xil turdagi modalar yaratamiz. Hamma kiysin, deydi Williams. Pokistondanman. Washington modalar haftaligida birinchi bor qatnashyapman. Turli naqshlar tushirilgani, xohlagan o'lchamda, hatto hijobli dizaynlar borligi menga yoqdi, deydi mehmonlardan biri Malika Chima. Bir haftalik tadbirni notijorat tashkilot o'tkazyapti. Unga modalar olamiga endi kirib kelganlar qatorida nomi chiqqan dizaynerlar ham jalb qilingan. Camille Case ulardan biri.
I'm originally from Jamaica.
Asli Yamaykadanman. Modalar haftaligida qatnashish qimmat emas. Ham poytaxtdagi joyda ishimni ko'rsatish imkoni bo'ldi, deydi u. Williamsning modalar olamida rejalari katta. Umid va maqsadimiz AQSh poytaxtiga butun dunyodagi eng zo'r dizaynerlarni jalb qilish. Olimpiadalar kabi iste'dodlar bellashuviga aylansin, deydi u. Farog'at Eshbekova, Amerika ovozi, Teleradiosi uchun.